การกล่าวโดยหัวข้อใหญ่ว่าธรรมะกับการเมืองต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าทำอย่างไรโลกจะมีการเมืองในระบบธรรมะการที่จะมีการเมืองในระบบธรรมะยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมากเกินไปก็ได้ส่วนมากก็ฟังแล้วเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันที่จริงมันก็เป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันอยู่สำหรับสมัยนี้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่สนใจในเมื่อมันไม่มีทางอื่นที่จะพยายามทำให้ความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาการบรรยายหาทุกครั้งที่บรรยายมาแต่ต้นถ้าพอจะทำให้เข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างมากมายมีลู่ทางที่จะเห็นได้ก็มีความจำเป็นที่มีคุณค่าสำหรับการพยายามความปรารถนามันมีอยู่ที่ไหนถึงความสำเร็จมันก็จะต้องมีอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่งนี่ก็เป็นหลักทั่วไปทั้งทางธรรมและทั้งทางโลกถ้าคนอาจจะคำนวณได้ว่าการขนขวายเพื่อความรอดในทางบ้านเมืองนี้ก็นับว่าไม่มากมายอะไรถ้าจะไปเอาไปเปรียบเทียบกับการขนขวายเพื่อจะบรรลุธรรมะโดยเฉพาะในขั้นพระอรหันตผลเดี๋ยวนี้มันมีอะไรๆแสดงขึ้นมาให้เห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ไหวถ้าจะไม่ดิ้นรนขนขวายเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างที่พุทธบริษัทก็ควรจะรับเอามาเป็นภาระหน้าที่จะช่วยกันทำโลกนี้ให้มีความผาสุกจะต้องดิ้นรนหรือไม่ครับทำกันจนสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้น ในเวลานี้ก็เป็นเพียงการค้นหาลู่ทางนี่เป็นเรื่องที่มีลู่ทาง อย่างนั้นก็เห็นได้อย่างลำไรว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหวังเอาแต่ทีเดียวคนในโลกทุกวันนี้มันก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเฉลียวฉลาดอยู่ถ้าพยายามทำความเข้าใจแก่กันและกันก็คงจะมีผู้เข้าใจได้เรื่องนำไปสู่ความสำเร็จได้จึงเห็นว่าการสนใจในปัญหานี้มีประโยชน์คือเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาสนใจด้วยเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปอีกก็ควรจะทบทวนว่าเราได้พูดกันมาถึงเรื่องอะไรบ้าง สิ่งที่จะต้องทบทวนเป็นหัวข้อใหญ่อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าการเมืองก็คือการจัดการทำให้มนุษย์เราเป็นอยู่ในการอย่างสันติสุขปราศจากปัญหาทั้งปวงโดยไม่ต้องใช้อาจยาความหมายข้อนี้มันยืดหยุ่นได้มากนับตั้งแต่การเมืองที่เป็นเรื่องของโลกทั้งโลกมาจะตั้งในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะจะตั้งแม้แต่ในหมู่บ้านหรือจะตั้งแม้แต่ในครอบครัวโดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวใหญ่ถึงกระทั่งวัดวาอารามที่อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็ต้องมีหน้าที่อย่างนี้ทั้งนั้นคือช่วยกันจัดช่วยกันทำให้มันมีความผาสุกโดยไม่ต้องมีการเดือดเนื้อร้อนใจหรือการใช้อาญาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์ยังจะต้องมีการใช้อาญาก็ไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์ถ้ามันจะเป็นวัวเป็นควายที่เขาต้องต้อนต้องตีอยู่เรื่อยไปเยอะมากกว่าแต่แรกในที่สุดมนุษย์เราก็ยังมีวันหนึ่งซึ่งต้องใช้อาญาแล้วก็ได้รับอาญานั่นอยู่ดูได้ในทุกตารางที่กักขังหรือที่ลงโทษอันอยู่ตัวทั่วไปทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องใช้อาญาเหล่านี้ให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุขนี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเราได้พูดกันถึงธรรมะกับการเมืองในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งว่าเป็นสิ่งเดียวกันที่พูดกันมามากแล้วเราเป็นนักการเมืองด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยธรรมชาติมันก็เป็นนักการเมืองโดยอ้อมจึงมีการเกี่ยวข้องกันในการที่จะทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขเมื่อโลกมันไม่มีความสงบสุขมันก็กระเทือนถึงคนทุกคนคือถือว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้ถ้าบทของการเป็นอยู่ของคนเราในโลกนี้เป็นไปอย่างสงบสุขซึ่งจะเป็นผลของการเมืองตามแบบของธรรมะเราจะถือว่าพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองที่เป็นผู้จัดโลกให้มีความผาสุกยิ่งกว่าผู้ใดพระเจ้าในที่นี้คือความหมายที่ธรรมะในฐานะอื่นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้พระเจ้าก็จัดไปตามวิธีทางของท่านคือลงโทษให้คนที่ไม่เอาใจใส่รู้ทำผิดถูกถูกให้รางวัลแก่คนที่ทำดีหลวงพระเจ้าจับแห่งการเมืองในโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าคนรู้จักเอาออกเอาใจพระเจ้ากล่าวคือภาคใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องรู้พยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่เรียกกันว่าอ้อนวอนพระเจ้าแล้ว พระเจ้าก็จะโปรดให้โลกนี้มีความผาสุกนักการเมืองทั้งหลายเป็นถือว่าพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองหรือพูดกลับกันก็ว่านักการเมืองทุกคนนั่นต้องเป็นของพระเจ้าคำว่าเป็นของพระเจ้าก็คือว่าเชื่อฟังตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็เป็นอันว่าหมดปัญหาสถานการณ์เมืองเป็นตัวของตัวเองที่เป็นตัวของกิเลสนั้นก็ตรงกันข้ามเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันก็คือการรวบลาหรือทำสงครามกันกับพระเจ้า น้ำหน้านักการเมืองชนิดไหนที่มันจะทำสงครามกับพระเจ้าแล้วชนะพระเจ้าได้ดูแล้วก็ไม่หนทาง นอกจากว่าเราจะยอมรับพระเจ้าในฐานะเป็นยอดสุดของนักการเมืองคือบุคคลที่จัดโลก ให้ปัญหาสุขได้จริงมีพระเจ้าในที่นี้ก็คือกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระธรรมจำเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมตามที่จำเป็นแก่ผู้ที่เป็นนักการเมืองจะต้องรู้พุทธบริษัทเราซึ่งก็มีระบบของธรรมะสำหรับจัดโลกทั้งโลกให้สัมพันธ์มีอยู่แล้วอย่างครบถ้วนในพระธรรมทีซึ่งเรายกกันว่าพระไตรปิฎกแต่คนมันไม่เข้าใจไม่มองเห็นเก็บเข้ามาไม่ได้แม้แต่ผู้ที่ลูกคลำพระไตรปิฎกอยู่ทุกวันทุกวันจนตายไปเลยก็ไม่มันก็ไม่มองเห็นว่าธรรมะข้อไหนส่วนไหนที่มีประโยชน์จากการจัดโลกนี้ให้เป็นผาสุกได้นักจะมองเห็นด้วยสนใจกันแต่เรื่องเล็กๆไม่ได้ส่วนตัวจะมากกว่าหรือผู้ที่จะต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เสียเลยสนใจแต่เรื่องจะดับกิเลสบรรลุพระอรหันต์อย่างเดียวข้อความที่มันมีอยู่สำหรับจัดโลกนี้ให้เป็นผาสุกอันอยู่ที่ลืมปราดไปหมดนั่นก็เป็นหมันไม่ได้ถูกเก็บมาใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองพูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาให้พระไตรปิฎกหรือยกย่องพระไตรปิฎกจนเกินจำเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีดีที่มีพิเศษถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่รู้จักใช้ไปดูเป็นรูปธรรมะในป่าในดงไปบรรลุมรรคผลนิพพานกันเสียหมดการที่ว่าจะทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขอย่างไรมันเกี่ยวกับการบังคับจิตใจการกระทำในทางจิตทางใจของคนแต่ละคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าว่าทิฏฐิที่ตามคิดตามเห็นมันเดินไปผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจนแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสงบสุขมิจฉาสุขได้ไม่ต้องพูดถึงจะไปนิพพานน่าจะอยู่ที่นี่ถ้าเป็นปกติสุขก็อยู่ไม่ได้เพราะอำนาจของมิจฉาทิฏฐินั้นข้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สำหรับกำจัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทุกรูปทุกแบบท่านมีอยู่มากเหลือเกินถ้ามาศึกษาพิจารณาดูกันทำความเข้าใจให้แก่กันและกันคนก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิกันมากขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็จะพูดกันรู้เรื่องว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในโลกนี้ให้มีความผาสุกเป็นพื้นฐานสำหรับจะก้าวขึ้นสู่เหนือโลก ที่โดยกุศลสืบไปพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าเมื่อควรจะมีสติปัญญาสามารถที่จะให้ทำโลกนี้ให้มันเป็นโลกที่มีความรู้เป็นโลกที่ตื่นจากหลักคือกิเลสเป็นโลกที่เบิกบานถ้าพุทธบริษัทส่วนมากแต่ละคนละคนยังไม่มีความรู้ยังไม่ตื่นจากหลับยังไม่เบิกบานนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่กี่วันมันก็ตายนี่แต่อันนี้แบบคือสิ่งที่จะตั้งคิดด้วยจริงเราจะต้องรีบทำอะไรกันบ้างในการบรรยายครั้งที่7ได้พูดถึงข้อที่ว่าถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมือง นั่นก็เจาะจงมุ่งหมายที่จะชื่อเห็นว่าถ้าเรามีระบบของธรรมะตามหลักของพระศาสนาโลกนี้จะหมดปัญหาและมีความผาสุกไม่ต้องมีระบบการเมืองไม่ต้องมีนักการเมืองที่กวนโลกนี้ให้มันยุ่งซึ่งทางหนึ่งก็มองดูในแง่ที่ว่าไอ้ธรรมะนั่นเป็นระบบการเมืองของพระเจ้าอยู่แล้วถ้ามีธรรมะแล้วก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองที่กระปกจะหลอกลวงอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่พิจารณาใจส่วนตามนี้แล้วก็ที่อยากจะให้ระบบการเมืองนี่มันเป็นธรรมะขึ้นมาหรือว่าจะมีระบบการเมืองอย่างธรรมะหรือว่าจะมีธรรมะเป็นระบบการเมืองก็แล้วแต่จะพูดธรรมะจะดับไปทั้งข้างนอกและข้างในมีกิเลสและการทำไปตามหน้าของกิเลสทุกคนก็มีธรรมะที่จะทำให้มีความเมตตากรุณาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดเขาก็จะจัดระบบการเมืองนี้หรือจัดระบบเศรษฐกิจเป็นต้นก็ตามเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าตัดทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเรื่องที่ซ้อยครอบครัวให้ตั้งใจแจ่มแจ้งอยู่เสมอประโยคที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์เกิดแก่เกิดตายในการทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือรากฐานของทุกอย่างคือรากฐานการศึกษารากฐานการประพฤติปฏิบัติรากฐานการดำเนินการเมืองของโลกแม่จะสอนลูกเด็กๆเล็กๆในโรงเรียนก็ต้องสอนอย่างนี้เพื่อให้เขารู้ข้อนี้ก่อนข้ออื่นทั้งหมดจะสั้นไปไม่ได้เลยนี่แหมความเห็นแก่ตัวมากความเห็นแก่ตัวจะลดลงลดลงจะง่ายแต่การในอบรมสั่งสอนการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นการตั้งต้นที่ดีเมื่อมีความกระจายแจ่มแจ้งอย่างที่ขอให้ทบทวนกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำนี่เราก็มาถึงหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ว่าทำอย่างไรโลกนี้ที่จะมีการเมืองในระบบของธรรมะตัวทำอย่างไรมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้จะมีหรือจะยอมรับการเมืองในระบบของธรรมะหรือมีธรรมะเป็นระบบการเมืองหรือว่ามีธรรมะเป็นระบบสำหรับปกครองโลกมันก็กลายเป็นเรื่อง สอนศาสนาไปถ้าเราฟังไม่ถูกปัญหาเหล่านี้มีอยู่มากจะขอรื้อฟื้นเพราะปัญหาเก่าๆเหล่านี้ขึ้นมาไล่ลำดับกันดูสักครั้งหนึ่งเพราะได้กล่าวว่าอย่างกระจัดกระจายอยู่ในการบรรยายร้ายร้ายแห่งควรจะมาพิจารณาดูพร้อมๆกันเสียทีการพิจารณาปัญหาเหล่านี้เชื่อว่ามีประโยชน์น่าแก่ภิกษุสามเณรผู้จะศึกษาธรรมะและจะเผยแผ่ธรรมะจะมีผู้เผยแผ่ธรรมะทำงานนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ทำงานเหมือนกับว่าละเมอจะจำคำอะไรที่หลักเกณฑ์อะไรมาพูด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจซึ้งถึงความมันคืออะไรคืออะไรโดยแท้จริงการเผยแผ่ธรรมะจริงเป็นเรื่องพูดไปตามคำที่เขากล่าวแต่กล่าวกันว่าวิธีทางหนึ่งก็ตามความคิดนึกคาดกันเองหรือเดาเอาเองในการคิดนึกชั่วขณะของตนเองแต่ส่วนใหญ่ที่สุดนั่นมันเป็นเพียงการพูดอะไรให้เป็นที่สบายหูสบายใจของผู้ฟัง แล้วเขาก็จะได้ให้สิ่งตอบแทนในการเผยแผ่ธรรมะหรือที่เรียกว่าเทศนาสั่งสอนโลกนี้เป็นโลกเรื่องรังมานานแล้วและก็ยังไม่รู้จักหายจากที แต่ซึ่งอย่างไรก็ตามเถอะถ้ามันไม่หายก็ไม่เป็นไรเรามาตั้งเรื่องกันใหม่เราพิจารณามันเองผู้จะศึกษาและเผยแผ่ธรรมะให้มีประโยชน์แก่โลกปัจจุบันนั้นจะต้องมาพิจารณาปัญหาเหล่านี้คือมันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในโลกนี้ที่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขไม่ได้เรามีปัญหาใหญ่ตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญว่าทำอย่างไรโลกสมัยนี้จึงจะยอมรับการเมื่อนในระบบธรรมะทีนี้ก็มีปัญหาปลีกย่อยที่จะแยกดูทีละแขนงจนให้รู้คำตอบของปัญหาใหญ่ที่ว่าทำไมไอ้โลกนี้จึงไม่ยอมรับระบบการเมืองที่เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งคนไม่ยอมรับก็ไม่เข้าใจเพราะการเมืองคือธรรมะในฐานะที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมก็ตามแล้วแต่จะเรียกข้อนี้เราพูดกันมามากในการบรรยายครั้งก่อนๆ นู้นพระการเมืองคือธรรมะในความหมายหนึ่งในฐานะที่เป็นศีลธรรมเป็นต้นแต่คนก็ไม่ยอมรับให้นักการเมืองทั้งหลายไม่ยอมรับว่าการเมืองคือธรรมะถ้าถูกสอนกันมาอย่างนั้นจนมีทิฏฐิการคิดความเห็นเหนียวแน่นไปในรูปนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่รู้จักทั้งการเมืองและทั้งธรรมะนั่นเองไม่รู้จักการเมืองทั้งที่ตัวเป็นนักการเมือง รู้จักการเมืองที่เชโกออกไปข้างๆคู่ๆ อยู่ตามเมืองนั้นเพื่อประโยชน์ตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนจึงเอาประโยชน์ของตนเป็นหลักที่ธรรมะนั่งอยู่ที่วัดอยู่ที่คนที่สำรวมระวังอย่างเคร่งครัดไม่แตะต้องผู้ใดมันก็เลยไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมรับว่าการเงินก็คือธรรมะหรือศีลธรรมเพราะรู้จักคำว่าธรรมนั่นแหละไม่ถูกต้องเอาธรรมเป็นสิ่งที่เนี่ยกับจิตอะไรชนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะนำมาพิพาทพิจารณ์หรือไม่ควรจะนำมาใช้ในบ้านในเมืองทิศทางการเมืองจะเขาเลยเรียกที่การเมืองไปเชื่ออย่างหนึ่งจะเรียกที่ธรรมะหรือศีลธรรมไปเชื่ออย่างหนึ่งให้ความหมายอันตรายความรู้สึกของเขาข้อที่สองมันมีปัญหาอยู่ว่าคนทั่วไปก็เห็นว่าการเมืองกับธรรมะนี่มันข้าวกันไม่ได้มันยิ่งกว่าน้ำกับน้ำมันเป็นตัวอย่างมันข้าวกันไม่ได้จะมาคนกันอย่างไรคนกันสักเท่าไรมาต้มมาสักเท่าไรมันก็ข้าวกันไม่ได้มันเนื่องมาจากไม่เข้าใจในข้อแรกเกี่ยวกับการเมืองคืออะไรธรรมะคืออะไรทีนี้ก็มีบางคนยิ่งไปฝ่ายนั่งอีกคือเห็นว่าการเมืองกับธรรมะนี่เป็นข้าศึกแต่กันแต่กันอาตมาเองก็เคยโง่ถึงขนาดนั้นในแรกแรกเรียนธรรมะในแรกแรกสนใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เคยเข้าใจอย่างนี้ว่าเรื่องธรรมะกับเรื่องโลกเนี่ยมันอยู่กันคนละมากมันทั้งหลังให้แก่กันต่อมามันเป็นใครหายโง่เรื่องโลกกับเรื่องธรรมะนั่นน่ะมันไม่อาจจะแยกกันเพราะโลกมันก็คือธรรมมาธรรมะในความหมายหนึ่งมันอยู่ได้ในกฎเกณฑ์ทั้งในธรรมะในความหมายหนึ่งมันจึงเป็นโลกอยู่ได้ถ้าโลกกับธรรมะเป็นชาติเป็นจริงจริงก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างที่มันเหลืออยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้โลกมันคือธรรมะในความหมายหนึ่งถูกประทับประคองอยู่ด้วยธรรมะในความหมายหนึ่งโลกมันจึงมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่เราเรียกกันว่าความธรรมะในความหมายหนึ่งที่ธรรมะกับการเมืองมันต้องเป็นสิ่งที่เข้ากันได้แล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำลายหรือเป็นข้าศึกแก่กันและกันถ้าใจมันจะทำลายกันมันต้องสมายถึงว่าการเมืองมันจบกระปรกแล้วเป็นการเมืองที่ไม่พึงปรารถนาแล้วและธรรมะที่ถูกต้องจะเข้ามาสำหรับกำจัดให้ความผิดความไม่ถูกต้องนั่นเสียให้กลายเป็นการเมืองที่ถูกต้องขึ้นมาคือเป็นธรรมะขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนมันเห็นว่าคนละอย่างเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เป็นข้าศึกแต่กันและกันจนเป็นเหตุให้นักการเมืองทั้งหลายไม่ชอบธรรมะกลัวธรรมะเมื่อคนจะตกเบ็ดเนี่ยเป็นพระแล้วจะเกลียดปัญหาข้อที่สามคนในโลกนี้ท่านต้องการประโยชน์ของตนก่อนจะที่จะต้องการสันติภาพหรือสันติสุขของโลกก็ให้ฟังให้ดีสักหน่อยเพราะคำพูดเนี่ยมันยังกำควมลดหลั่นกันอยู่บางระดับคือกำลังพูดว่าคนในโลกนี้ต้องการประโยชน์ของตน ก่อนจะจะต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของโลกซึ่งรวมทั้งของตนด้วย ถ้าจะพูดให้ชัดลงไปในตอนต้นก็ต้องพูดว่าคนมันต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่จะต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของตนมันต้องการประโยชน์ทางเรื่องหนังเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเอานั่นเป็นประโยชน์ของตนเอานั่นเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตแล้วไม่รู้ว่าสันติภาพหรือสันติสุขนั้นมันอยู่ที่ไหนนั่นเขาจำเป็นจะเข้าใจตามนั่นว่าเราต้องการประโยชน์อย่างที่เราเห็นอยู่เราเพ่งเล็งอยู่ยังไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเรียกว่าต้องการประโยชน์ของตนถึงก่อนแต่ที่ต้องการให้สันติสุขสันติภาพของตนที่มองไปถึงโลกทั้งโลกมันก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นฉะนั้นว่าคนแต่ละคนมันต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่ที่จะต้องการสันติสุขสันติภาพของคนทั้งโลกก็ให้ท่านควรดูเดี๋ยวนี้มันกำลังอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วธรรมะจะเข้ามาอย่างไรในบางคนมันต้องการประโยชน์ทางเนื้อหนังทางวัตถุอะไรง่ายๆอยู่เป็นประจำอย่างนี้คำว่าต้องการก่อนนี่มันก็มีความหมายพิเศษอยู่เหมือนกันพัฒนาว่าเขามองเห็นทั้งสองฝ่ายเขาก็ยังต้องการประโยชน์ของตนนี่แหละก่อนสำหรับคนคนหนึ่งมันฉลาดมองเห็นประโยชน์ทางเนื้อหนังกินการเกียรตินี่ก็มองเห็นเห็นประโยชน์ทุกสันติสุขทั้งสภาพทางจิตใจโดยแท้จริงก็มองเห็นแต่ละครั้งก็จะเลือกเอาประโยชน์ของเนื้อหนังก่อน แล้วก็ไม่รู้จักพอด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นในคนที่ค้นคว้าอยู่แต่ประโยชน์ทางเนื้อหนังนี่ยังไม่ถึงจุดดังไม่รู้จักพอก็มีปัจจัยสำหรับแสวงหาประโยชน์ทางเนื้อหนังกันแสนกันล้านกันร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านล้านล้านมันก็ยังไม่พอที่จะหยุดและไปสนใจประโยชน์ด้วยการติดสุขทางจิตใจแต่ว่าเขาต้องการประโยชน์เนื้อหนังก่อนอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการระบบธรรมะมาครองบ้านครองเมืองหรือครองโลกต้องการจะแข่งขันกันไปในทางที่จะหาประโยชน์ทางนี้ทางนั้นทีนี้เกิดปัญหาที่สี่ขวางอยู่ต่อไปอีกคนมันต้องการความสุขทางวัตถุธรรมคือเขาถือเสียว่าถ้าสมบูรณ์ทางวัตถุแล้วก็มีความสุขถึงที่สุดจนกระทั่งว่าปัญหาทางการเมืองมันก็หมดสิ้นไปเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันสำเร็จอยู่ที่วัตถุอย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าอันนั้นวัตถุนิยมวิพาทดายนักศึกมาเรียนในสมัยทายมาจากทางนี้ผู้ที่สูตรผู้พยายามที่จะที่สูตรหรือว่ายึดถือหลักเลยเท่าไหร่วัตถุเป็นใหญ่เรามีวัตถุสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขและปัญหาต่างๆหมดไปแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่ยอมธรรมชาติไม่ยอมปัญหามันหมดไปไม่ได้แต่คนก็ไม่ยอมเหมือนกันคนก็ยังถือว่าเราต้องการความสุขทางวัตถุไม่มีอะไรดีกว่านี้ไอ้เรื่องวัตถุไอ้เรื่องความสุขทางจิตทางวิญญาณนั่นเป็นเรื่องลมๆแรงๆเรื่องไม่หลอกกันเรื่องไม่มีเหตุผล ถูกแล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นเหตุผลก็เขาไม่ยอมพิจารณาในที่สุดไอ้คนในโลกนี้ก็รู้จักแต่ความสุขทางวัตถุทางรูปธรรมเขาก็เลยทำทุกอย่างทุกประการเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวแม้แต่ดำเนินการเมืองก็ดำเนินเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้กระจายได้ง่ายเห็นได้ง่ายว่าการเมืองทั้งหลายที่ดำเนินกันอยู่ในโลกนี้นะเพื่อความสุขทางวัตถุเพื่อประโยชน์ทางวัตถุเพื่อความก้าวหน้าใหญ่หลวงทางวัตถุและในที่สุดก็เพื่อประโยชน์สุขทางวัตถุอันใหญ่หลวงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยทีนี้ปัญหาข้อที่ 5เมื่อเรามองดูไอ้นักการเมืองชั้นสูงสุดคือบรมนักการเมืองในโลกนี้ซึ่งก็มีอยู่เป็นพวกไปแต่แล้วทุกพวกก็ดูไม่ดีความเห็นและมีความรู้สึกตรงกันหมดว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั่นก็คือโลกทั้งโลกอยู่ใต้อำนาจของเขาเขาถือว่าเมื่อโลกทั้งโลกอยู่ใต้อำนาจของเขาโดยสมบูรณ์และนั่นคือสันติภาพของโลกมันจะเป็นการพูดอย่างตบตาคนหรือพูดทางความรู้สึกก็ได้เหมือนกันถ้าพยายามอย่างนั้นในการคิดว่าอย่างนั้นถ้าเขาครองโลกได้คือสันติภาพถ้าต่างคนต่างถ้าต่างพวกก็ต่างจะครองโลกแล้วโลกสันติภาพได้อย่างไรเราต้องเก็บรู้ค่อยมองให้ลึกซึ้งถึงความรู้สึกส่วนลึกของนักการเมืองเหล่านี้ว่าเขากำลังพยายามที่จะครองโลกที่แท้ก็เพื่อประโยชน์ของเขาแต่เขาก็ยืนยันว่านั่นคือสันติภาพของโลกเพราะว่าเขาจะจัดจะทำจะควบคุมมันโดยน้ำมือของเขาไม่ให้เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเป็นไปตามที่เขาควบคุมแล้วก็มันเป็นสันติภาพแต่ด้วยเหตุที่นักการเมืองยังประกอบอยู่ด้วยกิเลสมันจึงไม่มีอะไรนอกจากว่าให้ครองโลกไม่ได้ครองเพื่อความประสงค์ของกิเลสไม่ใช่ครองเพื่อให้มันมีธรรมะขึ้นมาผู้ไม่มีธรรมะจะครองโลกถ้าจะครองให้มีธรรมะขึ้นมาได้อย่างไรกันก็เลยเป็นการครองของกิเลสนั่นเองที่นี่ท่านมีปัญหาข้อที่6ขึ้นมาว่าให้นักการเมืองถือเป็นหลักเลยว่าไอ้ประโยชน์ของตนหรือของประเทศของตนก็ตามอันเดียวกันประโยชน์นั้นยังอยู่เหนือธรรมะเหนือศาสนาเหนือบุญเหนือกุศลเหนือพระเจ้าในที่สุดก็จะประโยชน์ที่เขามุ่งหมายนั่นไม่ต้องพูดกันว่าผิดถูกชั่วดีอะไรมันเป็นประโยชน์ที่เขามุ่งหมายก็จะอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เนื้ออะไรทั้งหมดเนื้อศาสนาจนไม่ต้องคำนึงถึงศาสนาถ้าว่ามันผัดกับประโยชน์ที่ทางแล้วศาสนาก็ต้องถูกเพิกทิ้งไปหรือถ้าหลักธรรมะไหนมันมาขวางกับประโยชน์เขาแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเมื่อบุญกุศลนั่นป่วยการจะเอาไปทำไม ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างที่เขาต้องการอยู่นั่นจึงไม่มีบุญกุศลอื่นนอกจากประโยชน์ที่เขาต้องการอยู่ในที่สุดสลามปามไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าถ้าเมื่อพระเจ้าไม่อำนวยประโยชน์อย่างที่เขาต้องการแล้วก็ปัดพระเจ้าทิ้งไปหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเหตุเป็นเหตุให้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหนักขึ้นหนักขึ้นทำไมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลหรือศาสนาหรือพระธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรู้จักแต่ประโยชน์อย่างเดียวนี่จึงถือว่าประโยชน์นั่นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าทุกสิ่งแม้พระเจ้านักการเมืองชนิดนี้ไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีบุญกุศลอะไรอื่นนอกจากแต่ประโยชน์นั้นทีนี้เราจะมองดูทางด้านอื่นกันบ้างจะพบปัญหาต่อไปอีกจะถือว่าเป็นปัญหาที่เจ็ดคือสิ่งที่การเมืองสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของนักการเมืองชนิดที่กล่าวมานี่มันจึงไม่ประกอบไปด้วยธรรมะและเป็นการเมืองที่กำลังมีอยู่ในโลกเป็นไปทั้งโลกครอบงำโลกอยู่โลกนี้ถูกครอบงำอยู่ด้วยระบบการเมืองหลายรูปแบบแล้วก็พัวพันกันยุ่งปฏิกิริยาต่อกันที่ทำลายร่างกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรต่างพวกต่างมีระบบของตนและยึดมั่นจนถึงกับไม่เข้าใจระบบของคนอื่นฉะนั้นการเมืองมันจึงไม่รู้อะไรกันแน่หลายรูปแบบนักแต่ที่มันแน่และมีอยู่แล้วรูปแบบเดียวก็คือว่าไอ้การเมืองชนิดนั้นทั้งหมดนั่นมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่มันกระเด็นออกมาจากการพยายามของกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่มีอำนาจในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียกว่ากลุ่มนายทุนโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้กลุ่มนายทุนมีอำนาจมากที่สุดในโลกทั้งบรรดาในนายใต้ทั้งนั้นแล้วก็อยู่หลังฉากด้วยไม่แสดงตัวให้เห็นที่อำนาจที่มาจากไอ้บุคคลเหล่านี้บันดาลให้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาต่อโลกนั่นคือการเมืองของโลกในสมัยนี้ไม่ประกอบอยู่ได้ธรรมและก็ไม่เป็นการเมืองที่เป็นไปตามเหตุผลตามธรรมชาติหรือตามที่มันควรจะเป็นไปแต่มันได้เป็นไปภายใต้อำนาจของการบันดาลของกลุ่มที่ทรงอำนาจอย่างยิ่งคือกลุ่มนี้และเข้าใจว่าเราจะมานั่งยินทาด่าว่านายทุนเราต้องพูดให้เห็นความจริงว่าโลกปัจจุบันนี้มันอยู่ในกำมือของนายทุนที่อยู่เบื้องหลังถ้าว่านายทุนก็หลายรูปแบบนายทุนต้องเป็นพวกค้าเงินนี่ก็มีนายทุนอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีนี่เป็นส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นส่วนมากทีนี้อีกทางหนึ่งมันก็เป็นเพียงปฏิกิริยาต้องการต่อต้านพวกนายทุนหรือพวกที่ทรงอำนาจเขาไม่ยอมที่จะให้นายทุนแสดงบทบาทพยายามที่จะต่อต้านนายทุนแต่แล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าไอ้คนพวกต่อต้านนี้เมื่อต่อต้านสำเร็จแล้วตนเองจะไม่กลับเป็นนายทุนในแบบใดแบบหนึ่งทั้งเช่นอีก จะนายทุนทางการเงินหรือนายทุนทางศักดินาหรือนายทุนที่ไหนก็ทำมันอยู่หลายรูปแบบที่เรียกว่านายทุนก็หมายความว่าเป็นผู้ลงทุนเพื่อจะได้อะไรมาที่เราเรียกว่านายทุนมันก็จะลงทุนเพื่อลบล้างนายทุนแล้วก็เพื่อจะได้อะไรมาถ้าจะเป็นนายทุนอีกแบบหนึ่งคือนายทุนอันดับรองลงไปมีความวุ่นวายเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาจากพวกเหล่านี้ดังนั้นนี่คือการเมืองของโลกสมัยปัจจุบันทีนี้ก็ดูต่อไปเป็นปัญหาข้อที่8ว่าทำไมมันจึงเกิดนายทุนขึ้นมาแล้วทำไมนายทุนจึงอาละวาดเช่นนั้นนี่เพราะว่ามันเป็นธาตุของเงินมันต้องการเงินซึ่งบันดาลอะไรให้ได้ทุกอย่างในทางวัตถุแล้วทำไมมันเป็นธาตุของเงินก็เพราะว่ามันเป็นธาตุของอายตนะหรือเป็นธาตุของสัมผัสที่เป็นสุขเวทนาพูดไปพูดมามันก็วกเข้าปัจจัยจบหรือตามวัตถุแล้วว่าอะไรอะไรนี่มันอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเนี่ยชอบสุขเวทนาเกิดจากผัสสะมันก็ต้องหาปัจจัยเพื่อสุขเวทนานั้นในที่สุดมันก็มาตกอยู่ที่เงินก็สลายหาเงินให้มากก็ว่าก็ตั้งเป็นอำนาจเป็นอำนาจเงินซึ่งเป็นปัจจัยแก่ทุกอำนาจในคนในโลกก็ถือว่าถ้าเรามีอำนาจเงินเราก็จะบันดาลอำนาจอื่นๆได้หลายหลายอำนาจอำนาจแสนยานุภาพตัวอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองเป็นต้นนี่มันจะสำเร็จได้ด้วยอำนาจเงินนั้นทุกคนจึงลงทุนเพื่อได้มาซึ่งเงินทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียกว่านายทุนในทางนั้นนี่ก็คืออำนาจสูงสุดอยู่ที่อำนาจเงินเลยไม่มีอำนาจของธรรมะธรรมะไม่ได้โอกาสหมายถึงธรรมะที่จะทำโลกให้สันติไม่ได้โอกาสแต่ธรรมะที่จะลงโทษมนุษย์ให้สะสมได้โอกาสเมื่อมนุษย์ทำผิดกันถึงขนาดนี้มากเท่าทำลายก็เป็นโอกาสของธรรมะจะนิจจะลงโทษมนุษย์ให้สาสมในนามของพระเจ้าได้โอกาสทั้งโลกนี้จึงมีการทนทุกข์ทรมานเป็นวิกฤตการณ์มากขึ้นประการกระทำอย่างนี้ทีนี้ก็มีปัญหาที่9ที่เกิดโรคคอร์รัปชันโรคไม่ซื่อตรงเรียกว่าโรคคอร์รัปชันขึ้นมาเพราะว่าต่างคนต่างต้องการเงินบูชาเงินไม่ใช่อะไรดีกว่าเงินโรคคอร์รัปชันก็ตั้งต้นขึ้นมาเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็เติบโตสูงสุดกระทั่งว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของบางประเทศก็ทำคอรัปชันเป็นคอรัปชันรายใหญ่ของโลกรู้จักกันทั่วโลกพูดกันทั่วโลกแล้วมันก็เป็นยิ่งขึ้นในอนาคตคิดว่ามันจะยิ่งไปกว่านี้ส่วนคอรัปชันน้อยๆก็ติดกระปรอยนี่มันอยู่ทั่วไปหมดก็มีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งรุนแรงหนักขึ้นถึงจะเรียกว่าเป็นโรคคอรัปชันนี่ก็เมื่อเร็วๆนี้เองคือเมื่อโลกมันต้องการเงินมากขึ้นหรือว่าเงินมันเข้าตาเข้าหูอะไรมากขึ้นโรคคอรัปชันก็ระบาดร้ายกาจน่ากลัวยิ่งกว่าโรคใดๆแต่ก็ไม่มีใครกลัวนะมีคนชอบโรคนี้แล้วก็ชวนกันชอบมากขึ้นจนกระทั่งว่ามันจะกลายเป็นอะไร ธรรมดาสามัญไปซะแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาที่จะเกิดเรื่องต่อไปอีกแล้วมันมีโรคคอร์รัปชันทำอะไรได้ลักโดยวิธีลักเพื่อให้รวยให้มีเงินนี่นั่นก็มีการคุมพวกกันเพื่อจะทำสิ่งที่เลวร้ายไปกว่าเดิมเราเรียกกันว่าปัญหาที่สิบคือการคุมพวกกันข้าวเพื่อครองเมืองนักการเมืองทั้งหลายในโลกนี้ทุกประเทศแบ่งเป็นพรรคแล้วก็ต่อสู้กันอย่างดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าเพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งชนะแล้วก็ครองเมืองแล้วก็ผลักกันครองเมืองเดี๋ยวก็ความไปเดี๋ยวก็ข้าวมาจะคุมพวกกันข้าวเพื่อครองเมืองมันเป็นรุนแรงขึ้นเป็นรุนแรงหนักขึ้นจนกลายเป็นแฟชั่นคือเป็นสมัยนิยมทำนิยมตามสมัยเฉพาะสมัยเดี๋ยวนี้โรคการคุมพวกทางปรับกรรมกรเมืองเนี่ยเป็นแฟชั่นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครนินทาตีเทียมใครไม่ต้องถูกประนามแต่ว่าไม่ต้องถูกประนามก็มันเป็นแฟชั่นไปแล้วก็มีการกระทำอย่างสม่ำเสมอที่ว่าจะต่อสู้ทำลายกันระหว่างพรรคแล้วก็ได้ครองเมืองประเทศเล็กๆก็ตามหลังตามเอาตามอย่างประเทศใหญ่ๆนี่แหละเป็นการคุมพวกกันครองเมืองจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วก็ลองเทียบดูก็ลองคำนวณดูว่าเดี๋ยวนี้มันไปที่ไหนกันแล้วถ้ามันกลายเป็นการคุมพวกครองเมืองกลายเป็นของไม่ผิดไม่บาปไม่ชั่วไม่น่าคุ้มค่าไม่ควรถูกประนามอย่างนี้แล้วมันก็ไปกันที่ไหนแล้วนี่ก็เกิดปัญหาที่11ขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้เขาก็ถือกันว่าการที่เราสามารถใช้อำนาจนั้นได้นั่นแหละคือธรรมเอาธรรมมาจริงธรรมะหรือความยึดติดธรรมหรือความถูกต้องเนี่ยเรียกว่าธรรมการที่เราสามารถใช้อำนาจได้นั่นแหละคือธรรมซึ่งเขาก็เคยพูดกันมานั่นแหละว่าอำนาจคือธรรมเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้ชัดลงไปว่าการที่เขาสามารถใช้อำนาจได้สำเร็จนั่นแหละคือธรรมธรรมะนะแต่เป็นธรรมะสมัยนี้สมัยนี้เราเรียกกันว่าสมัยปรมาณูหรือสมัยอวกาศแต่ธรรมะอยากจะเรียกว่าสมัยปิงปองคือลูกปิงปองที่กระเด็นไปกระเด็นมาเป็นของหลอกลวงที่สุดสมัยนี้เรียกว่าสมัยปิงปองผู้กว่าที่เรียกว่าสมัยปรมาณูหรือสมัยอวกาศเพราะว่าการจะเดินก้าวหน้าทางปรมาณูหรือทางอวกาศนั้นก็เพื่อเล่นปิงปองคือเพื่อหลอกลวงอย่างนะเบาวิวอย่างนั้นลูกปิงปองทีนี้พอปิงปองชักจะหายไปแล้วไม่งั้นก็เกือบ10ปีก่อนพูดถึงกันแต่เรื่องปิงปองยุคของประชามนุษย์มันเป็นยุคปิงปองในยุคปิงปองของโลกนี้การสามารถใช้อำนาจได้ตามที่ต้องการนั่นแหละคือความที่ถูกทำที่ปัญหาที่จะก่อมันสืบเนื่องกันไปก็คือว่าการศึกษาตกเป็นภาพต้องการแสวงหาประโยชน์หรืออำนาจทางเนื้อหนังที่มีอำนาจนั่นแต่เชื่อพูดได้ชัดสักหน่อยก็ว่าการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่จะได้ประโยชน์ทางเนื้อหนังโดยด่วนที่สุดเรียนมากเรียนเร็วเรียน อย่างโลดโผนแล้วก็ทำก็เพื่อสำเร็จประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อหนังอย่างเดียวโดยเร็วที่สุดนี่คือการศึกษาในปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมะอยู่ในการศึกษาก็จะแยกธรรมะออกจากการศึกษาsecularization พวกฝรั่งเองเขาก็เรียกแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็มองเห็นแล้วก็ยืนยันแต่มันยืนยันในทางที่ว่าเป็นทางที่ถูกที่ควรเขายืนยันไปในทางว่านี่ถูกที่ควรส่วนแยกธรรมะหรือศาสนาออกไปจากการศึกษาที่เราฟังแล้วใจหายกลายเป็นว่าไอ้ secularization นี่เลวที่สุดเลวร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามองกันคนละทิศละทางอย่างนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าถูกแล้วเนี่ยเป็นว่าบ้าบอที่สุดมันมีการศึกษาอย่างนี้แล้วคนในโลกนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไรจะเอาระบบการเมืองที่มีธรรมะทำมาได้ปัญหาที่เลื่อนกันไปเป็นปัญหาที่13ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าคือรับใช้เพื่อมนุษย์ทุกคนนี่ยืมคำของคริสเตียนมารับใช้พระเจ้าคือรับใช้คนทุกคนก็เขาพูดว่าอย่างถูกธรรมชาติที่สุดดีที่สุดถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่สุดเรามีธรรมะเป็นพระเจ้าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราต้องรับใช้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนตามความมุ่งหมายของธรรมะเราทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนนั่นแหละคือเรานับถือธรรมะรับใช้ธรรมะอ้อนวอนธรรมะขอรับไปประโยชน์จากธรรมะเมื่อฟังเขาสอนกันอย่างนั้นดังนั้นคนจึงทำบุญทำกุศลอะไรจนลืมตัวเองจะทำเพื่อผู้อื่นจนลืมตัวเองแล้วก็มีการหลอกลวงสวมรอยเข้ามาด้วยผู้สั่งสอนที่ทุจริตคดโกงก็สวมรอยหลอกลวงให้ทำบุญเป็นสิ่งเนื้อประดาตัวจนไม่ต้องมีอะไรจะกินเองอย่างนี้แต่ถ้าที่มันถูกต้องอยู่ตามระดับของมันนั่นก็เราก็รับใช้เพื่อนมนุษย์ได้โดยที่ว่าตัวเราไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมรับว่าเกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าก็พูดตรงๆได้เหมือนกันว่าไม่มีใครถือว่าเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าทีนี้เมื่อเราถือกันแค่อย่างนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ธรรมไอ้จิตใจมันก็เปลี่ยนการรู้สึกคิดนึกคิดถึงการคิดเห็นที่รวมเรียกกันว่าจิตวิจัยนี่มันก็เปลี่ยนรูปจนกระทั่งว่าไม่มีอัตตาตัวตนอะไรเลยนอกไปจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติของตนเองมันมีคำอยู่คำหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่ใช้สำหรับศาสนาจะเรียกว่าโซลซึ่งเราแปลเป็นภาษาไทยบาลีว่าอัตตาตัวตนมันต้องมีโจรอย่างนี้พระเจ้าจึงจะพาไปสวรรค์ได้ตามศาสนาที่ต้องมีพระเจ้าเขาจึงต้องมีโจรมีอัตตาสวมถ้าเข้ารอยกันดีกับความรู้สึกของมนุษย์ตามธรรมชาติที่จะรู้สึกว่ามีตัวเราต้องมีโจรหรืออัตตา ที่ในโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีโซลหรือไม่มีอัตตาอะไรนอกจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติของตนเองมันมีแต่ความรู้สึกตัวกูหรือของกูเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติแต่จิตนั้นแหละคืออัตตาหรือตัวตนของคนในโลกในยุคปัจจุบันนี้ท่านจึงสรุปความว่าไม่มีโซลหรืออัตตาอะไรอื่นนอกจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินตามเกียรติของตนเองขอท้าทายให้ตำรวจดูโซลหรือจิตหรือวิญญาณของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันทีนี้เมื่อแยกเอาไอ้ตัวตนออกมาเสียจากธรรมะก็มามีตัวตนอย่างโลกอย่างชาวบ้านอย่างกิเลสคนสมัยนี้ก็เหยียดศาสนาลงไปให้ไปทำหน้าที่อำนวยประโยชน์ที่จะให้ได้เรื่องจริงเรื่องการเรื่องเทียหรือกล่าวให้กว้างๆสักหน่อยก็ว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการเมืองเมื่อก่อนมีศาสนาไหว้เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อไปโลกกับเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มีศาสนาไหว้เพื่อรับได้ประโยชน์ทางการเมืองและเขาก็ได้หมายมั่นลงไปร่างกายตัวว่าศาสนาต้องรับใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งถือว่าจำเป็นประสิ่งใดประโยชน์ทางการเมืองจำเป็นประสิ่งใดเช่นคนก็มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีเหตุผลที่ทำให้คนเพื่อเพิ่มไปได้ว่าท่านต้องการเมืองก่อนศาสนาเพราะว่าถ้าการเมืองหรือบ้านเมืองไม่มีแล้วศาสนามันอยู่ไม่ได้เพื่อให้ประโยชน์การเมืองเป็นหลักให้ศาสนารับใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองแล้วให้ศาสนาตามหลังการเมืองคนเดียวนี่ก็ถือหลักกันอย่างนี้เพราะการเมืองจึงเป็นระบบธรรมะไปไม่ได้เพราะมันมีปัญหามีแต่อุปสรรคอยู่ก็เกิดปัญหาข้อที่16ต่อไปว่าการต้องการทางการเมืองดูเนื้อกฎหมายเนื้อเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในเมืองไทยเราก็พูดประโยคนี้กันอยู่บ่อยๆและบ่อยหนักแล้วบ่อยหนักกันทุกทีว่าการต้องการทางการเมืองจะอยู่เนื้อเหตุผลเนื้อกฎหมายเนื้ออะไรทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติกันอยู่แต่ถ้าประโยชน์หรือตามต้องการทางการเมืองเป็นอย่างอื่นต้องยกให้แก่การเมืองเพราะกฎหมายนั้นบิดบกเบือนได้เพื่อระงับเสียก็ได้เพื่อประโยชน์การเมืองประโยชน์ทางการเมืองอยู่เนื้อเหตุผลคือไม่ให้มีภาพติดตามว่าผิดถูกอย่างไรก็ให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองให้การเมืองก็กำเนิดประโยชน์ตามที่เขาต้องการแล้วเราก็ดูต่อไปอีกจะพบว่ามีปัญหาเราย่อยขึ้นมาเป็นอันดับที่17ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการเมืองของคนในยุคนี้ในลักษณะเช่นนี้นั่นมันก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสรวมกันของทุกคนทุกคนที่บูชาเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติกิเลสของทุกคนที่บูชากินการเกียรติมีอำนาจที่บังคับวิถีทางการเมืองให้เป็นไปเพราะว่าคนเหล่านั้นมันดำเนินการเมืองการเมืองจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสของคนเหล่านั้น
ที่บูชาเนื้อบูชาหนังแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้เขามีระบบการเมืองที่เป็นธรรมะหรือมีธรรมะเป็นระบบการเมืองทีนี้ดูต่อไปอีกว่าในการที่การเมืองมันอยู่ใต้อำนาจกิเลสของผู้ดำเนินการเมืองนี่มันยังผูกพันกันอยู่ทั่วโลกที่ประเทศเล็กๆเนี่ยมันต้องร้อยตามประเทศใหญ่ๆหรือประเทศมหาอำนาจปัญหาที่18นี่จึงมีว่าเดี๋ยวนี้การเมืองของประเทศเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นคุณนักรับใช้ของประเทศมหาอำนาจไปจนแล้วก็น่าสนใจอ่ะประเทศเล็กๆมันสู้ไม่ได้มันต้องทำไปตามอำนาจบังคับของประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆก็ยากที่จะปลีกตัวออกมาดำเนินการเมืองอะไรตามระบบที่จนเห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นระบบหลักที่ไม่ใช่มีการเมืองระบบธรรมะ คำว่าธรรมะก็ไม่มีโอกาสไม่มีหน้าที่ที่มีช่องว่างสำหรับจะอยู่อาศัยในระบบการเมืองของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันทีนี้มาดูให้กลายคิดสมาอีกให้แคบให้ซักสมาอีกที่เขาพูดกันว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดหรือประกอบด้วยธรรมะที่สุดนี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาโดยความกำกวมของคำของภาษาที่ใช้เราไม่เคยรู้แน่ว่าคำนี้ที่เป็นภาษาต่างประเทศมันมีความหมายอย่างไรแต่ที่เป็นภาษาไทยแล้วเราพอจะรู้ความหมายที่คำว่าประชาธิปไตยนี่มันก็หมายถึงว่ามีประชาชนเป็นใหญ่หรือเป็นผู้ใช้อำนาจแต่แล้วมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าอำนาจนั่นมันถูกธรรมะหรือไม่ถูกธรรมะถ้าคนแต่ละคนมันไม่มีธรรมะมันก็ใช้อำนาจที่เป็นอธรรมะมันก็ถึงความวินาศกันตรงนี้เองเพราะประชาธิปไตยนั่นแหละประชาธิปไตยนี่ถ้ากล่าวตามจริงแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะพอไม่มีธรรมะประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเครื่องทำลายโลกจริงอยากจะถือว่ามันเลวร้ายที่สุดสำหรับพวกที่ไม่มีธรรมะพวกที่ไม่มีธรรมะแล้วระบบเผด็จการยังดีเสียกว่าคือมันยังควบคุมกันได้บ้างหรือได้ตามที่จะนำไปส่วนระบบประชาธิปไตยนี่มันคุมกันไม่ได้มันจึงมีผลอย่างที่เห็นกันอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในระดับสูงคือในระดับชาติในระดับที่เป็นระหว่างชาติเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีตั้ง200ชาติมั้งถ้านับเป็นชาติชาติในระหว่างชาติตั้ง200ชาตินี่มันไม่มีประชาธิปไตยในระหว่างชาติทั้งนั้นมันยังเป็นระบบอำนาจบาดใหญ่ของชาติที่เป็นมหาอำนาจอยู่นั่นเองแล้วจะมามีประชาธิปไตยของคนแต่ละคนละคนภายในชาติแต่ละชาตินี้มันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชาติทุกชาติในโลกมันก็ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีวิญญาณแห่งประชาธิปไตยมันมีวิญญาณแห่งการเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เป็นประจำในที่สุดสรุปความขึ้นมาเป็นปัญหาอันสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ว่าโลกนี้มีแต่ประชาธิปไตยกอบโกย
ไม่มีประชาธิปไตยเมตตากรุณาประชาธิปไตยที่นิยมบุคคลนิยมประโยชน์ของแต่ละบุคคลนิยมอำนาจของแต่ละบุคคลให้บุคคลต่อสู้แย่งชิงอำนาจและประโยชน์กันเองอันนี้ประชาธิปไตยแย่งกันกอบโกยเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็ว่าเป็นเอกัตตนิยมเอกัตตนี่แปลว่าตัวเดียวเอกัตตนิยมคือนิยมตัวเดียวมันไม่มีประชาธิปไตยเมตตาตรึงนาที่ทั้งแก่ผู้อื่นที่จะเรียกว่าธรรมนิตะสังคมนิยมที่จะจำสั้นว่าสังคมนิยมก็ได้แต่ต้องจำกัดให้ชัดลงไปว่านิยมสังคมด้วยเมตตากรุณานี่เรียกว่าประชาธิปไตยเมตตากรุณามันไม่มีมันมีแต่ประชาธิปไตยกอบโกยทนปัญหาสี่ย่อย20ข้อเป็นตัวอย่างเอามาไล่กันดูใหม่ทีหนึ่งเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันมีปัญหาอย่างไรอันจริงธรรมะไม่ได้จะตอบปัญหาทำอย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองระบบธรรมะนั่นเราจะต้องดูปัญหายกมาเป็นตัวอย่างหรือย่อยตั้ง20ปัญหานี่ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไปต้องการให้โลกนี้มันมีธรรมะมาครองโลก ที่การแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็เคยพูดกันมามากมายหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วมั้งแต่มันพูดเป็นทีละข้อหรือปลีกย่อยทีละง่ายละมุมเดี๋ยวนี้เรามาพูดคราวเดียวหมดการแก้ปัญหาตัวอย่างเหล่านี้ก็คือการที่จะทำไปในคือการจะทำไปในทางที่ตรงกันข้ามคือการจะทำที่เป็นไปในทางที่มันตรงกันข้ามจะไล่ดูเองว่าทั้ง20ปัญหามันมีอยู่อย่างไรและมีวิธีไหนที่ทำให้เกิดการเป็นไปตรงกันข้ามให้ทุกคนยอมรับว่าการเมืองคือศีลธรรมศีลธรรมคือการเมืองธรรมะกับการเมืองต้องอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเข้าเป็นเมื่อเดียวกันอย่าเห็นว่ามันเข้ากันไม่ได้ที่ทุกข์ติดแก่กันที่ให้คนเป็นสัตบุรุษเป็นสุภาพบุรุษต้องการประโยชน์สุขของมนุษย์เป็นเบื้องหน้าแล้วตัวเองก็รวมอยู่ในชุดนั้นในจำนวนนั้นนี่จะเรียกว่าต้องการสันติภาพของโลกก่อนแต่ที่จะต้องการประโยชน์ของตนมันตรงตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาที่ว่าเขาจะต้องการประโยชน์สุขของโลกก่อนและจึงมันนึกถึงประโยชน์ของตนก็จึงให้พระโพธิสัตว์นั่งสมาทานศีลเพราะว่าถ้ายังมีคนอยู่ในกองทุกข์แม้เพียงคนเดียวเราจักยังไม่ค้นคว้าเพื่อปรินิพพานเดี๋ยวนี้ใครจะเอาบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่ามีอยู่อย่างนี้และอุดมคติของโพธิสัตว์นี้จะแก้ปัญหาทางการเมืองแห่งยุคปัจจุบันได้ที่นี้คนมันหลงไหลความสุขทางวัตถุเมื่อหนังเกินไปมันต้องพัฒนาจิตใจต้องเข้าให้สูงไปกว่านั้นหรือจะรอให้ความผิดพลาดอันนี้มันลงโทษเขาให้สะสมเสียก่อนแล้วก็รู้สึกเองแต่ว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะช่วยกันต้องความเข้าใจโดยผู้เผยแผ่ธรรมะหรือเผยแผ่ศาสนานั่นเองเดี๋ยวนี้มันเผยแผ่ธรรมะหรือเผยแผ่ศาสนากันอย่างที่เรียกว่าละเมอละเมอ ก็ไปปรับปรุงกันเท่าไหร่ต่อไปก็นักการเมืองต้องไปถือว่าสันติภาพนั้นคือการที่โลกอยู่ในกำมือของเราเราต้องสันติภาพไปตามหลักของศาสนาเพื่อเป็นอิสระชีวิตจิตใจมันเป็นอิสระในการทั้งหมดมันก็มีสันติภาพนี่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เลยคณะการเมืองมันว่าสันติภาพต่อเมื่อโลกทั้งหมดอยู่ในกำมือของเราเดี๋ยวต่อไปเราต้องถือว่าศาสนาหรือธรรมะหรือพระเจ้านั่นต้องอยู่เหนือประโยชน์ทางวัตถุของบุคคลหรือให้เปลี่ยนกลับกันเสียว่าให้บุญกุศลหรือธรรมะน่ะเป็นประโยชน์ของบุคคลพระเจ้านะเป็นประโยชน์ของบุคคลที่ควรจะได้เดี๋ยวนี้เขาแยกประโยชน์ออกไปเป็นเนื้อหนังแล้วก็ถือว่ามันดีกว่าเนื้อกว่าพระเจ้าเนื้อกว่าธรรมนี่กลับกันซะหน่อยหนึ่งว่าธรรมนั่นคือประโยชน์แท้จริงที่ควรจะได้ที่เรื่องเป็นอยู่ทางเนื้อทางหนังทางวัตถุนี่เป็นอุปกรณ์ให้ชีวิตเสื่อมนอกเนื้อในก็คือธรรมะทีนี้ต่อไปอีกก็ไม่ให้นายการเมืองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสของคนให้การเมืองมันเป็นปฏิกิริยาของสติปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็ครอบงำให้ความรู้สึกที่ผิดผิดของคนให้ถือว่าอำนาจสูงสุดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ให้ปัจจัยแก่อำนาจทางวัตถุอำนาจสูงสุดต้องเป็นอำนาจของความถูกต้องหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองถ้าถือกันอย่างนี้โลกคอร์รัปชันมันก็มีไม่ได้ไม่มีคอร์รัปชันในโลกนี้ก็มีธรรมะอยู่เมื่อถือธรรมะกันแล้วไอ้การคุมพวกกันกำลังจองเมืองดังกล่าวคราวนี้มันจะมีได้อย่างไรมันไม่เป็นแฟชั่นไปได้มันไม่มีใครมียมมันมีแต่คนกันนามหรือสิ่งเทียนสาบแช่ง ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะคือความถูกต้องคือความยุติธรรมไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมะแล้วไอ้โลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสมัยที่มีธรรมะไม่ใช่สมัยหลอกลวง เมื่อไปถึงการศึกษาก็เป็นการศึกษาที่ไม่เป็นการรับใช้ประโยชน์ทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังการศึกษาเป็นสิ่งรับใช้คนเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะถึงพระเจ้าถึงนิพพานก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาของผู้ที่ปีศาจกันทั้งโลกให้รับใช้ประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังส่งเสริมกิเลสโดยส่วนเดียวในที่สุดให้คนก็จะยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อธรรมะเกิดมาเพื่อความถูกต้องเกิดมาเพื่อรับใช้ธรรมะรับใช้ศาสนารับใช้พระเป็นเจ้าเนี่ยในที่สุดดวงจิตดวงวิญญาณของคนเรานี้มันก็มุ่งต่อธรรมะด้วยความถูกต้องความหลุดรอดจากกิเลสไม่มาเป็นจิตที่เป็นธาตุของวัตถุไม่บูชาเรื่องจริงเรื่องตามเรื่องเทียมต่อไปศาสนาก็ไม่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตกกระปรกศาสนาว่าเป็นตัวการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์สุดทองเสียเองทุกคนรู้สึกว่าศาสนานี้จำเป็นกว่าสิ่งใดหมดแก้ปัญหาของมนุษย์ทั้งโลกได้ความต้องการของพวกนักการเมืองที่เป็นประเด็นกิเลสนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือเหตุผลคำว่าการเมืองอยู่เหนือกฎหมายเหนือเหตุผลมันก็สูญสิ้นไปในตัวมันเองที่การเมืองไม่อยู่ใต้อำนาจส
ิเลสของคนที่บูชาจินการเกียรติต่อไปการเมืองเป็นการเมืองของพระเจ้าจะดีถ้าเสริมกับที่เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นเป็นยอดสุดของรัฐการเมืองธรรมะเข้ามาแล้วประเทศเล็กๆก็ไม่ต้องเป็นคุณนักรับใช้ของประเทศมหาอำนาจก็มีธรรมะก็มันมีวิญญาณแห่งประชาธิปไตยโดยแท้จริงเป็นประชาธิปไตยที่ธรรมชาติกำหนดให้ว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นการพลิกกลับตรงกันข้ามทุกๆข้อของปัญหาทั้ง20ข้ออย่างที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างอย่าลืมว่าวันนี้เรากวาดเก็บเอามาพิจารณาดูกันอีกครั้งหนึ่งเท่ากับปัญหาเก่าๆที่เคยพูดกันมาแล้วทีละแง่ทีละมุมให้ทุกคนมองเห็นข้อแท้จริงเหล่านี้และเขาก็จะรู้สึกละอายมีฮีริโอตัปปะมีความละอายในการที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องทีนี้คนมันไม่ละอายไม่ละอายเขาเรียกว่าอะไรคุณก็รู้อยู่แล้วเรียกว่าหน้าด้านหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันไม่ละอายเพราะมันไม่รู้ก็มีเพราะมันรู้มันเหยียบรู้ก็มีเดี๋ยวนี้มันไม่ละอายเพราะมันบังคับจิตใจไม่ได้มันอยากอะไรอะไรมันบังคับจิตใจไม่ได้มันก็ทนเหยียบรู้ก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเดี๋ยวนี้มาดูกันใหม่มองเห็นว่าทั้งหมดนั่นแหละมันผิดหมดแล้วไม่สมกับที่เป็นมนุษย์แล้วมันก็ละอายเดี๋ยวนี้ที่รู้ขึ้นมาถ้ามันมองเห็นว่านี่คือทางมาแห่งความวินาศของโลกทั้งหมดมันก็เกิดความกลัวหรืออดตับปะขึ้นมา น่าจะเป็นทีที่อดตับปะอย่างโลกโลกอย่างภาษาชาวโลกก็ยังประเสริฐที่สุดเพราะมันยังเป็นธรรมะที่จะช่วยคุ้มครองโลกนี้ไว้ได้นั่นก็ให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาข้อเท็จจริงหลังนี้ได้ช่วยกันเผยแผ่สั่งสอนอบรมเพื่อนข้างเคียงทีละคนละคนหรือผู้ที่จะกระทำตัวเองเป็นผู้เผยแผ่พระศาสนานั้นก็อย่าโง่ในเรื่องเหล่านี้แต่ที่ทุกคนก็มองเห็นว่ามันอยู่ที่การไม่มีธรรมะในโลกนี้มันกำลังจะวินาศอยู่แล้วเป็นข้อๆกันอย่างนี้ในที่สุดทุกคนจะมองเห็นด้วยตนเองทุกคนก็สามารถประมาณสมานสามัคคีกันได้ในการที่จะช่วยกันแก้ไขในที่สุดเขาเป็นผู้เห็นธรรมะว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องศึกษาให้รู้และปฏิบัติในส่วนที่ควรปฏิบัติจะแยกออกเป็นส่วนๆอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อเข้าใจง่ายในทีนี้เราเคยแยกธรรมะในความหมายต่างๆต่างๆกันในทีนี้ก็จะเลือกให้เห็นได้อีกทีหนึ่งว่าธรรมะในความหมายหนึ่งมันเป็นตัวการเมืองนั่นเองแต่เป็นการเมืองในความหมายที่ว่าจะจับโลกนี้มีความผาสุกจากทุกอย่างปัญหาโดยในทางใต้อาจยากธรรมะในความหมายหนึ่งนี้คือการเมืองนั่นเองและการเมืองคือเป็นระบบธรรมะที่ความธรรมะในความหมายหนึ่งนั่นหนึ่งอีกเป็นคือปัญหาทางการเมืองนี่เป็นฝ่ายจิตคือธรรมะฝ่ายดำเป็นอกุศลละกังที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ทำให้เกิดการคิดผิดทำผิดพูดผิดอะไรขึ้นมาก็เป็นปัญหาทางการเมืองมีผลเป็นความทุกข์ทรมานเป็นอกุศลธรรมเป็นบาปอกุศลมันก็คือธรรมะฝ่ายดำทีนี้
ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างการเนื่อฟังดูดีเดี๋ยวจะไปปนกันหมดปัญหาตัวปัญหาทางการเนื่อได้ถึงอกุศลธรรมแล้วทีนี้เหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ทุกท่านขึ้นมาก็คือธรรมะที่เป็นอกุศลยิ่งไปอีกเป็นขั้นลึกคือทางทิฏฐิการความเชื่อความเห็นอุทิศทิฏฐิจิตนิสสาทิฏฐินี่ก็เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเหมือนกันแต่มันละเอียดกว่าอีกเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการเรื่องนี่ธรรมะในความหมายหนึ่งอีกก็คือวิธีการที่จะทำลายปัญหาทางการเมืองนั่นเสียที่จะตัดต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเมืองนั่นเสียนี่ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาอีกเป็นธรรมะในอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่ธรรมะฝ่ายกุศลที่มีความถูกต้องในส่วนการกระทำทางกายทางวาจาทางใจและถูกต้องในรากอันลึกซึ้งก็คือทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็มีการกระทำที่ถูกต้องทางกายวาจาใจนี่เป็นวิธีการที่ทำลายปัญหาในโลกนี้ปัญหาทางการเมืองก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อตัวปัญหามันเป็นธรรมดำสิ่งแก้ปัญหาคือทำขาวทำฝ่ายขาวหรือฝ่ายสุขสนก็ธรรมะอีกไม่ไปไหนเสียคือธรรมะในความหมายหนึ่งคือภาวะสิ้นสุดแห่งปัญหาทางการเมืองถ้าสมมติว่าแก้ได้ปัญหาทางการเมืองหมดไปนั่นก็คือธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ปรากฏออกมาในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นธรรมะในส่วนผลในการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องที่น่ารู้คือธรรมะสุดท้ายในความหมายหนึ่งก็คือสันติภาพเป็นแท้จริงที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับสันติภาพเป็นแท้จริงที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับนี่เป็นเรื่องธรรมะท่านเราจึงเห็นได้ถ้าใครทำธรรมะคำเดียวนี่มีความหมายเมื่อมีที่สิ้นสุดหลายความหมายหลายจุดความหมายหลายร้อยความหมายก็ได้เดี๋ยวนี้เราเอามาแต่ที่จำเป็นที่จะเห็นได้ง่ายๆในปัญหาเฉพาะหน้าของเราว่าเราต้องใช้ธรรมะกันอย่างไรธรรมะมันเป็นตัวการเมืองธรรมะมันเป็นปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นวิธีการที่ทำลายปัญหาทางการเมืองธรรมะเป็นภาวะสิ้นสุดแห่งปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นสันติภาพอันแท้จริงที่ทุกคนในโลกจะได้รับถ้ารู้จักธรรมะในลักษณะนี้ประมาเชื่อว่าทุกคนคงจะบูชาธรรมะจะยินต่อธรรมะยินดีที่จะรับเอาธรรมะมาเป็นระบบการเมืองเนี่ยเราจะสามารถทำให้โลกนี้มีนิยมรับระบบการเมืองอย่างธรรมะถึงเป็นการตอบปัญหาที่ตั้งไว้ในหัวข้อในส่วนว่าทำอย่างไรโลกนี้จึงจะมีนิยมรับการเมืองระบบธรรมะผลสุดท้ายนี้เราขอจะบอกว่าพระเจ้ารู้ธรรมะนี่จะเป็นที่พอใจต้องคนทุกคนฟังดูแล้วก็หน้าหัวเลาะเยาะเลยซ้ำไปฟังคนก็จะว่าบ้าเพื่อธรรมะอุตส่าห์ไม่จะเป็นที่พอใจของคนทุกคนเขาจะไม่ยอมเชื่อแต่เราพูดมาจนถึงที่สุดแล้วว่าแล้วจะพ้นอันนี้ได้ถ้าเราพยายามช่วยกันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นในที่สุดพระเจ้าคือธรรมะจักเป็นที่พอใจของคนทุกคนเดี๋ยวนี้ตำรวจดูใครกี่คนพอใจพระเจ้าหรือพอใจธรรมะพวกที่ถือ พระเจ้า
ก็รู้จะพูดกันแต่ปากอยู่มาก
พูดถึงธรรมะแล้วก็ยิ่งจะพูดแต่ปากมากขึ้นพูดแล้วก็ไม่อย่าดูหมิ่นพวกตัวเองดูพวกเราพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าแต่มีธรรมะพวกศาสนาอื่นต้องมีพระเจ้าก็จะดูหมิ่นพระเจ้าน้อยกว่าที่พวกเรามีธรรมะและดูหมิ่นธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากเข้าถึงได้ยากแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวส่วนคำว่าพระเจ้านะมันพอจะเข้าใจได้ง่ายๆตามความรู้สึกของสัมผัสปัญญาคือคนโง่ทั่วไปก็เข้าใจได้ว่ามันมีสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งสูงสุดและก็น่ากลัวง่ายตามเกลือไม่เชื่อเขารับนับถือพระเจ้าได้ง่ายกว่าที่จะให้คนนับถือธรรมะที่เป็นของละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากมุขทวีชาติเราอย่าได้ประมาทเลยเพราะว่าธรรมชาตินั้นได้ตู้อยู่ข้อหนึ่งในข้อนี้แหละนี่ก็ใจธรรมะให้ละเอียดอ่อนให้สมกันจนกว่าเราจะพอใจในธรรมะที่เมื่อทุกคนถึงพอใจธรรมะหรือพระเจ้าแล้วธรรมะหรือพระเจ้าก็จะครองโลกได้สบายมันจะยากอะไรถ้าหากว่าคนมันต่อใจให้ปกครองด้วยความเชื่อความตัวความไว้ใจในทุกอย่างมีพระเจ้าคือธรรมะที่เป็นที่พึ่งได้ก็ต้องมาครองโลกถ้าสมัยนี้ก็ต้องมาครองโลกในระบบการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้อะไรครองโลกก็พูดรัฐการเมืองซึ่งมีอำนาจมหาศาลบันดาลอยู่ทั้งบนดินและใต้ดินทุกอย่างเลยทุกอย่างมันไปเนื่องอยู่กับการเมืองความมั่งมีความยากจนความเหยียดเบียดความอะไรต่างๆมันเนื่องอยู่กับการเมืองมีพระเจ้าที่ธรรมะต่อมาครองโลกในระบบการเมืองในที่สุดเราก็มีโลกของธรรมะและธรรมะนั้นก็จะกลายเป็นคนแต่ละคนแต่ละคนไปคือทุกคนเป็นธรรมะทุกคนมีธรรมะจนเป็นธรรมะเดี๋ยวทั้งเนื้อทั้งตัวธรรมะก็มากลายเป็นคนแต่ละคนหน้าหัวไหมคิดดูมันหน้าหัวไหมหน้าหัวเราะเยาะก็ได้หน้าหัวว่ามันช่างวิเศษจริงโว้ยอย่างนี้ก็ได้มันก็หน้าหัวกันไม่แย่ไหนก็ได้แล้วแต่หัวเราะถ้าไม่เข้าใจก็หัวเราะอย่างหัวเราะเยาะถ้ามันเข้าใจมันก็หัวเราะอย่างดีใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นอย่างนั้นนี่ผลสุดท้ายต้องการเข้าใจธรรมะดีรู้จักธรรมะดีจะมีผลดีธรรมะเป็นที่รักที่พอใจของคนทุกคนธรรมะมีโอกาสครองโลกในระบบการเมืองแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นธรรมะไปทั้งโลกขอให้จะไปคิดพิจารณาดูบางทีอาตมาขอใช้คำว่าบางทีมันจะในรับผิดชอบท่านมากกว่านั้นท่านจะช่วยเราได้ทำบุญทำกุศลอย่างสูงสุดและจริงด้วยกว่าที่เราทำบุญทำกุศลกันอย่างอื่นนี่ถ้าหากว่าทำบุญทำกุศลอย่างอื่นนั่งให้ทำโลกให้มีสันติภาพได้แล้วเขาจะไม่เรียกว่าสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ข้อมือกันแหละท่านอะไรต้องถือว่ามันเป็นหน้าที่สูงสุดนี่มีประโยชน์สูงสุดเขาก็เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าไม่อย่างนั้นยังไม่เรียกว่าสูงสุด
พี่ปล่อยเราทุกคนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทำประโยชน์อย่างสูงสุดคือประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์พอเอาโลกทั้งโลกมาเทียบกับไอ้คนตัวเล็กๆนิดเดียวมันก็จะรู้สึกท้อใจจะทำได้อย่างไรแต่ถ้าคนมันไม่โง่มันก็ไม่มัวท้อใจอยู่มันก็แสวงหาต่อไปว่าจะทำอย่างไรในที่สุดมันก็พบไอ้สิ่งจะช่วยทำได้ที่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระเจ้าแต่ไปมาก็ไปยืมมือพระเจ้ามาอีกมาเป็นเครื่องนี้ทำโลกนี้ให้เป็นผาสุกพูดอย่างอุปมาเปรียบเทียบมันคล้ายกับพระเจ้าท่านไม่ได้ต้องการอะไรเกี่ยวกับโลกนี้ท่านไม่ได้ต้องการอะไรหรือว่าอันนี้ก็ท่านยืนดูเฉยๆว่ามนุษย์เนี่ยมันจะทำกันอย่างไรมนุษย์มันจะทำกันในรูปไหนแบบไหนแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมีสมมติพระเจ้ายืนดูเฉยๆที่ไหนก็ตามใจแต่เห็นทีเดียวหมดทั้งโลกแล้วโลกนี้มันกำลังเป็นอย่างไรมันมีกิเลสงอกหนาขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่รู้ผลอย่างไรแล้วมันกำลังหนาขึ้นแล้วโลกนี้มันเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็หัวเราะอยู่ในปฏิวัติสัตว์โลกมันไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีส่วนได้ซื้ออะไรทีนี้ถ้าว่ามันมีโชคดีถึงจัดราศีหมุนกลับมาสิ่งต่างๆมันสอนให้มนุษย์กันเจ็บปวดมากมันไม่คิดกันได้ใหม่เปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนจิตใจกันใหม่ปรับปรุงกันใหม่หันไปหาธรรมะที่จะดับความทุกข์ในโลกก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีแล้วก็ดำเนินไปด้วยดีพระเจ้าก็ยืนหัวเราะอยู่เพราะท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรพระเจ้าหรือพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าและแต่จะเรียกมันมีอยู่อย่างนี้สร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาก็ได้ก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียควบคุมทุกสิ่งอยู่ก็ได้ท่านก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่เมื่อมันยุ่งนะกวาดล้างไปทีหนึ่งทำลายทิ้งไปทีหนึ่งก็ได้ท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรพระเจ้าที่ท่านปัจจัยตามันเป็นอย่างนี้เองมีขอให้ทุกคนตอนรับพระเจ้านี้ในลักษณะที่ถูกต้องถ้าปัจจตาฝ่ายความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าปัจจตาฝ่ายความดับทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาทุกคนมีหน้าที่ที่จะติดต่อกับพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์โดยตรงที่จะติดต่อกับพระเจ้าอย่างนี้ต้อนรับพระเจ้าอย่างนี้หรือปฏิบัติตามคำของพระเจ้าตามกฎของพระเจ้าอย่างเต็มที่เรียกว่ามีหน้าที่ทำความรอดให้แก่ตนธรรมหน้าที่นะคือตัวธรรมะแท้ที่สำคัญที่สุดคือธรรมะในความหมายที่สามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมะตัวนี้ในความหมายนี้สำคัญที่สุดมนุษย์ต้องทำหน้าที่นี้เพื่อความรอดในความรอดนั่นแหละมันมีปัญหาอยู่ที่ไหนในระดับไหนถ้ารอดเพียงชีวิตไม่ต้องตายอย่างนี้มันก็รอดอย่างกับได้รักษามันก็รอดนี่นะฮะว่าใช้คำหยาบนะสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่รอดมันมีอาหารกินมันไม่ตายอย่างที่เขาเรียกว่านกกระจิบมันก็ยังไม่อดตายการรอดเป็นลักษณะอย่างนั้นมันมีหน้าชื่นใจให้หน้าสันเสริญมันต้องรอดในความหมายหนึ่งคือรอดทางวิญญาณวิญญาณอย่าต้องถูกเหยียบย่ำให้จมอยู่ในกองทุกข์
ให้วิญญาณมันเป็นอิสระรอดจากกิเลสนะว่าจากการเหยียดแย่งของกิเลสทั้งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความกล้าความอุกอาจสยาไอ้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอันตรายที่ได้จากกว่าเราจะต้องรอดจากสิ่งนี้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันรอดอยู่ได้ตามธรรมชาติคนมันน่าละอายสัตว์เดรัจฉานในส่วนนี้เชื่อสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีความคิดนึกอะไรมากมายมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความกล้าความอะไรต่างๆไอ้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความกล้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลของการที่รู้จักคิดนึกให้สูงขึ้นไปกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานเขามีแต่สังขารสัญญาเขาเพียงแต่รู้สึกได้ตามที่มันเกิดขึ้นโดยตรงนั่นจึงไม่มีปัญหามากตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสัตว์เดรัจฉานมีปัญหาเรื่องความรักทางเพศทางเพศเนี่ยทางกามารมณ์ทางเพศเนี่ยนิดเดียวนิดแล้วไม่มีมีแต่การสืบพันธุ์ก็ปีหนึ่งก็มีจะดูหนึ่งวันสองวันเพราะมันไม่มีสติปัญญาที่จะงอกงามขึ้นไปถึงคิดมึกหรือธรรมโนภาพอะไรต่างๆได้ส่วนมนุษย์นี่มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งกระโดดเคลื่อนออกมาจากระดับสัตว์เดรัจฉานคือมันสมองมันเจริญมันมีสติปัญญาเกินกว่าสัตว์ทะยานมันอบรมกันมากขึ้นไปมีคิดมึกได้มันทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งตายมันมากกว่ากันกี่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่านี่มันจะเรียกว่าบาปของมนุษย์จะเรียกว่าบุญของมนุษย์ก็แล้วแต่จะเรียกเถอะถ้ามันได้อย่างใจก็เป็นบุญนะถ้ามันไม่ได้อย่างใจก็เป็นบาปเหลือประมาณเดี๋ยวนี้เรามาสังเกตดูว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหาที่จะต้องรอดจากความทุกข์ชนิดนี้มันไม่มีความทุกข์ชนิดนี้มนุษย์มันสมองสูงมีความคิดสูงก็เพิ่มขึ้นตามที่มันสูงมันจึงมีความรักมากมีความโกรธมากมีความหลงมากมีความกลัวมากมีความเศร้ามากมีอะไรมากไปทั้งนั้นแล้วมนุษย์จะปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นตัดเชื้อสารได้อย่างไรก็ต้องเลยมีธรรมะระบบของมนุษย์ที่พอเหมาะสมที่จะแก้ปัญหาอันเกิดจากความสูงหรือความก้าวหน้าของจิตใจของมนุษย์นั่นเองสรุปแล้วก็พูดได้ว่าบาปหรือความทุกข์ชนิดนี้มันเกิดมาจากความสูงทางจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องมีความสูงทางจิตใจอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันที่จะต้องล้างบาปนี้เสียระบบนั้นก็คือพระธรรมซึ่งไม่จำเป็นสำหรับสัตว์เดรัจฉานแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราก็รีบศึกษาปฏิบัติเข้าใจแล้วเราก็จะได้เจอกันสั่งสอนสืบไปผู้จะทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนก็ทำต้องรู้ข้อนี้ถูกต้องแล้วสอนให้เขาเข้าใจว่ามนุษย์มันมีบาปอยู่ส่วนหนึ่งคือมันมีสมองสูงมันจึงสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นจากที่ตัดแต่มันมีทั้งสิ่งนี้มันต้องการกระทำต้องไปแก้ปัญหาค่าที่มันสูงในความคิดนึกจะมีความทุกข์มากถ้าแก้ปัญหานี้ได้ความทุกข์มันก็กลายเป็นไม่มีทุกข์ที่จะมีสุขยิ่งกว่าที่ตัดมันมีไอ้บาปมันก็กลายเป็นบุญถ้าไม่มีธรรมะมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี่เป็นความบาปก็มันคิดลึกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ได้พอมีธรรมะแล้วความเป็นมนุษย์นี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจะดับความทุกข์ได้และทำประโยชน์ให้แก่โลกนี้ได้มากมายกว่าที่สัตว์ประจานทั้งหลายมันจะเป็นจะทำได้อย่างที่จะไม่เทียบกันได้เลย ฉะนั้นว่าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะประโยชน์อานิสงส์ของธรรมะมาพอสมควรแล้วพอที่จะช่วยชี้แจงซึ่งกันและกันให้พอใจธรรมะนิยมธรรมะรักธรรมะรักเอาธรรมะมาเป็นระบบสำหรับปกครองมนุษย์เราให้มีความสุขสงสารที่เรียกว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงกว่าสัตว์เทวดานั่นเองการบรรยายในหัวข้อที่ว่าเราจะทำอย่างไรโลกนี้จึงจะมีหรือนิยมนับถือการเมืองระบบของธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาขอที่สื่อการบรรยายว่าจะเพียงนี้ขอโอกาสท่านจะคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทสาธยายนี้ที่เพิ่มกำลังใจให้แก่การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ต่อไป